Frecvența gustului cu Mihaela Bilic la Europa FM.
Bine v-am găsit, dragii mei, pe Frecvența gustului. Suntem într-un nou weekend în care vreau să vă am alături la o discuție, de data asta, aș spune, cu mai multă distracție, pentru că vreau să vorbim despre muzică, petreceri, cluburi, alcool, mâncare, de ce nu? Într-un context mai amplu, ne așteaptă, nu-i așa, o mini-vacanță, chiar spre vacanță, avem și 1 mai, avem și florile, avem și Paștele care vor urma și trebuie să știm să fim pregătiți și să facem față la toată această avalanșă de bine. Bineînțeles, am și un invitat, pentru că nu mă descurc cu acest subiect de una singură și alături de mine este nimeni altul decât Silviu Andrei, aș spune... Cum să-ți spun, un fel de bossul petrecerilor. Nu știu, te-am adus aici pe postura de DJ, de călăuză în această lume a bunei dispoziții, în care totul se combină și vreau să ne dea cu plus. Bine ai venit!
Bine te-am găsit, Mihaela, mă bucur de invitație, mă onorează invitația ta și foarte bine că noi, acum, dincolo de microfoane, avem o relație specială.
Și suntem așa în două cabine.
Exact. Te apreciez foarte mult, de foarte mult și îți port o simpatie fără doar și poate. Mă bucur că m-ai invitat. Nu înțeleg de ce eu cu muzica glumesc.
Păi nu, de o viață faci asta.
Da, modul, uite, asta e chiar o sintagmă bună, modul de viață, știi? Lifestyle-ul, mă rog, pentru cei care sunt un pic mai îndrăgostiți de cosmopolitism, ca să-i spunem așa, lifestyle-ul pe care îl au foarte mulți români în ultima vreme și care a devenit așa, să spun eu, un comportament riscant până la urmă. Adică se sizez din ce în ce mai des că există oameni care duc distracția la extrem.
A, da? Mi era frică că oamenii nu se mai distrează.
Nu, o să spun și de ce există niște... Am studiat treaba asta în ultima vreme. Într-adevăr, dacă aș putea, nu știu, bine, acum prin o fantezie de-a mea, aș institui un minister al distracției la guvernul român. Adică să fie distracția, să fie obligatorie.
Și stai un pic, că fac și eu unul al justiției alimentare. Ne face ministru.
De ce nu? Sigur că da. Doamna adică, ministru,
exact,
și domnul ministru al distracției și al alimentației.
Plecăm pe teren, zic.
Băi, da.
Nu? Trebuie să... Ca să vedem ce se întâmplă în viața de zi cu zi.
Mi se pare că vria asta în care intrăm zi de zi cu munca, cu targeturile. Eu când aud termen de ăștia mă sperii. Avem deadline, avem target. Trebuie să...
Avem listă cu to-do-uri, da?
To-do list.
Da, totul este extrem de...
Trebuie să... Meeting în care suntem verificați.
Și vorba ta.
Fond report-uri.
Hai să vedem și asta cu... Trebuie să ne distrăm, da? Trebuie
asta
să
zic,
ne fie
bă,
bine.
Scoateți oamenii afară din instituții, fie că sunt de stat, fie că sunt private, și trimiteți la distracție. Eram în Londra în urmă cu câțiva ani, mult înainte de pandemie, undeva în zona Covent Garden, o zonă mai boiem, așa, plină de pub-uri a Londrei, zonă turistică, dar am observat că foarte mulți britanici, sau mă rog, oameni acioați în Londra, venetici de-ai Londrei, la ora 17 punct, cu servieta de la job în costum sau îmbrăcați de job, imediat la pub.
Adică nu, direct la happy hour, nu?
Nu se duceau oamenii direct acasă sau la supermarket, vai de mine, să luăm de mâncare pentru acasă.
Mă, dar stai să vezi că eu m-am legat de obiceiul ăsta, că l-am văzut și eu, și nu numai la englez, l-am văzut prin țările civilizate, să zic așa,
da.
Și am găsit argumentul prin prisma psihonutriției.
Exact.
E o chestiune de echilibru și culmea de viață bună. Deci tu acumulezi pe parcursul zilei oboseală, frustrare, încordare, de toate, pe negativ.
Ai o presiune,
da,
permanentă.
Pe negativ. Au gândit-o bine cinciul ăsta, da? Și înainte să ajungi acasă și să dai iama în frigider, pentru că noi de multe ori mâncăm de foame, dar mâncăm și să neutralizăm toate aceste emoții negative.
Exact.
Iată, se oprește omul, își ia un drink,
un pahar
și care, culmea, între orele alea e și un pic mai ieftin, tocmai ca să te
motiveze.
Te îndemne, da? Și neutralizează cu un strop de alcool toate aceste lucruri negative într-un mod eficient, pentru că na, un pahar de vin 80 de calorii. Dacă nu l-ai neutralizat cu alcool, că aici trebuie să facem, știi, noi vrem să trăim într-un idealist din ăsta aberant.
Nu există așa ceva.
Noi trebuie să găsim compromisul în viață și să înțelegem că totul vine cu bine și cu rău.
Trebuie să ne bucurăm și de imperfecțiunile noastre.
A, da, nu,
umane,
și culmea să folosim din tot ce avem în jur elementele care să ne facă cel mai bine. Bineînțeles, totul ține de cantitate, de moderație, de frecvență.
Exact.
Dar dacă ai luat un pahar de vin cu 80 de calorii, ai neutralizat toată chestiunea asta negativă. Este singurul element care este anxiolitic. Deci ăsta e efectul lui la un pahar, culmea. Și atunci, dacă știi să alegi acest bine și acest ingredient, te duci frumos la masa de seară, mănânci și tu ca un om echilibrat, nu te mai ceri, nu te mai simți vinovat că, iată,
da,
ai mâncat și de foame și pentru și emoțional. Și lucrul ăsta este bine. Dacă însă ai luat 3 pahare, s-a terminat că te-a băgat în tristețe și atunci mănânci.
Vreau
și
să te întrerup și să-ți povestesc un episod pe care l-am trăit pe propria mea piele. În ceva ani în urmă eram... bineînțeles că și mai tânăr, dar aveam o pasiune fantastică, încă o am pentru ceea ce fac, numai că nu aveam grijă de mine, știi, eram foarte aglomerat. Adică aveam evenimente, în timpul săptămânii aveam radio și de joi seară chiar, joi, vineri, sâmbătă, duminică, uneori în privat aveam evenimente.
Păi stai că și acum, de câte ori vin eu la radio la Frecvența Gustului, tu vii sau pleci la o distanță?
Încerc să gestionez, da, exact. Încerc să gestionez în ultima vreme, ca din 4 weekenduri, să lucrez numai 2, maxim 3. Și unul să mi-l țin pentru mine sau pentru timp petrecut cu cei dragi, cu fetița mea și așa mai departe. Nu mi iese tot timpul, trebuie să recunosc.
Tu n-ai reușit să combini cum ar veni, adică tu ai un fel de muncă care ar putea fi gen 2 în 1, și petrecere și muncă.
Da,
știu.
Și nu.
Nu,
da,
e,
și
nu e așa. Nu e să nu.
A te distra înseamnă efort. Mare efort mental. Pentru că ceea ce fac eu este un job. Trebuie să oferi un serviciu de calitate. Ca DJ, ca entertainer, trebuie să oferi multă calitate. Pentru că altfel intri așa în necunoscut și nu te mai cheamă pe nimeni, nimeni unde ți-ai dori să ajungi.
Cred că e mai greu ce faci tu decât ce fac eu. Adică...
e foarte greu că trebuie să ții un standard.
Și cum găsești cheița să le declanșezi, să zic așa, distracția?
Aici voiam să te întorc aici, la ce voiam să spun despre anxietate. Da. Din cauza efortului permanent și al stresului permanent, intrasem într-o perioadă destul de lungă, de vreun an, un an și ceva, în care am făcut niște atacuri de panică. M-am întâlnit cu niște oameni de specialitate care mi-au explicat că e un atac de panică, pentru că efectiv eram speriat.
Și se întâmplă.
Și adică se întâmplă.
Și parte din
se întâmpla de 3 ori pe zi aveam această problemă. Dar seara la club, de exemplu, când serveam ceva, totul dispărea ca prin minune.
Ce frumos!
Și aici
vine iată explicația
pe care tu ai dat-o anterior, că ceva de băut... cu puțin alcool îți poate scăpa, scăpa de starea de anxietate.
Dar despre asta e capul ăsta al nostru și mintea asta a noastră. Din păcate, nu ne este prietenă.
Nu, deloc.
Este cel mai mare dușman.
Așa e.
Noi, ca și societate și ca vremuri pe care le trăim, am ajuns să fim din ce în ce mai mult în poveștile minții. Ea este hrănită de informații. Ea este scenarista principală.
Bombardată, pur și simplu, de informații.
Dar este drama cuinul vieții noastre. Iar corpul fizic, pe care generațiile dinainte și în secolele dinainte, el trăia mai mult, da?
Da.
Nu mintea, prin prisma lui trăia mai mult. Ei, el a cam fost uitat, abandonat. Oamenii nu mai știu cu simțurile, apropo și de problemele cu mâncarea,
exact,
da? Nimeni nu mai mănâncă cu simțurile, toată lumea mănâncă cu capul.
Cu emoția.
Și culmea, cu capul, cu informația. Oamenii spun, mâncare sănătoasă, nesănătoasă, asta e bun, asta nu e bun. Și de multe ori întreb, bă, dar ai gustat? Corpul tău ce zice? Nu că spune mintea. Păi nu, că mintea are niște povești și foarte ușor poate fi influențată, manipulată. Însă, iată, acest element care este alcoolul și care, atenție, din punct de vedere nutriție, el este definit ca fiind un toxic pe toate celulele, da?
Un inflamator, un toxic.
Deci nu facem
confuzie. Uite-te la mine, eu sunt expresia cea mai corectă.
Ești un pic intoxicat.
Asta nu înseamnă că...
Dar totul depinde de doză.
Totul depinde de doză. Sunt momente în care mai derapez. Trebuie să fiu sincer, eu nu sunt un tip...
moderat și echilibrat.
Nu de multe ori. Sunt un tip emoțional, trăiesc foarte mult emoțional.
Dar știi că și asta e normal.
Și asta e normal, dar plătesc această factură, știi?
Să li se spună că nu e normal să fii moderat, echilibrat. acasă. Nu se echilibru este ceva incredibil de greu.
Modul de viață pe care l-am reflectă look-ul meu, știi? Ca să spun așa. Dar fac eforturi. Fac eforturi. Am luat niște kilograme în ultimii ani, pentru că n-ai intervine și vârsta. Dar fac eforturi. Uite, am început să merg din nou la sală, să fac puțină mișcare. Încerc să fac asta zilnic. De o perioadă mi iese din nou. Mă amăgesc în perioada sărbătorilor. Mai au niște kilograme. Mi-e foarte greu să mă întorc la mișcare. Îmi place foarte mult să merg pe bandă, să merg pe jos, în aer liber. Cam asta e activitatea mea preferată. Încerc să o fac și să fie eficientă asupra corpului. Dar ca să revin la ce m-ai întrebat vis-a-vis de nopți și...
Așa, asta, cum dai tu energia pozitivă și cum le dai start oamenilor la distracție?
Practic, hai să facem metaforic explicația asta. Pui într-un săculeț tot felul de cadouri, ești un fel de Moș Crăciun.
Asta.
Împarți cadourile, după care rămâi cu sacul gol. Și trebuie să și pleci, că se termină Crăciunul, știi?
Okay.
Pleci, adică dispari. Ăsta e costul lui Moș Crăciun. Moș Crăciun apare, împarte cadouri și dispare. Nu-l mai știi un an de zile.
Și nu Moș Crăciun ține de cadouri.
Adică vii la party,
dai tot din tine.
După care te retragi până probabil la următorul eveniment. Undeva mă încarc, dar plătesc perioada asta până la următorul eveniment sau perioada mai lungă, plătesc cu oboseală, cu... Uite, de exemplu, eu când sunt foarte obosit nu pot adormi. Și lucrurile astea costă.
Oboseala, că tot vorbeai de nopți pierdute, de drumuri, de până la urmă, și distracția are un preț.
Da, mare.
Te face foarte mulți oameni și recunosc că și eu sunt la fel. În momentul în care ești obosit, mănânci mai mult.
Sigur că da.
Cauz compensația.
Ficatul, cred că are nevoie de mai mult zahăr. Nu am explicație medicală.
Dacă, nu, deci totul e pe emoțional. Tot capul e de vină. Nu, ficatul săracu ar avea nevoie de niște apă multă.
Asta cu hidratarea mie este,
să poată să elimine inclusiv alcoolul.
Toxina, da.
Pentru fiecare pahar de alcool ne trebuie 2 de apă. Pentru că ficatul metabolizează și le elimină. Deci el se ocupă timpul și hidratarea. Rezolvă mahmureala, însă e vorba de dezechilibru nostru emoțional, pentru că cred că rămânem așa din punct de vedere emoțional, suntem tot niște copii care avem nevoie să fim luați în grijă de cineva și în momentul în care suntem obosiți, dacă n-are cine să ne ia în brațe și să ne ducă la culcare, ne mai găsim ceva bun în mâncare și atunci mâncarea ne anesteziază creierul. E alt mecanism decât alcoolul. Alcoolul îl inhibă, pe când mâncarea efectiv e ca un anestezic, îți crește glicemia și atunci ador ca un bebeluș.
Ai o satisfacție, creșterea glicemiei.
Da,
îți dă o satisfacție, serotonina aia care îți dă fericire. Bun, ideea e următoarea, că știi, până la urmă mâncarea poate deveni prietenul tău sau dușmanul tău. Că tot cu mâncare slăbești, eu de exemplu am auzit foarte mulți prieteni mei care se înfometează, în special femei, se înfometează.
Cum se zice? E sport național, nu știu cum se zice, intră în statutul, în fișa postului la femei.
Da, e adevărat, înțeleg să faci chestia asta organizat, fasting-ul sau intermittent fasting.
Stai, mă, ce organizat, mă, Silviu, mă.
Sunt oameni care o fac organizat.
Eu am văzut acel documentar despre viața lui Jane Fonda, care a fost, cum să zic, o viață întreagă, un simbol, și de siluetă, și de echilibru. Cel puțin noi...
Tu ai ceva din liniștea lui Jane Fonda.
Stai să vezi. Deci fii atent ce mărturisește ea și e public, da? Puteți să-l găsiți filmul respectiv. Ea spune că mama ei o învăța cum să vomite după ce mănâncă, ca să nu se îngrașe.
Are un nume, e patologică treaba asta.
Da, dar nu
se
e vorba de patologie,
fel.
E vorba că femeile alea în anii 60-70, ca să facă foamea, că și chestia asta cu foamea nu e ceva ușor, da? La un moment dat îți prăjești creierul, pentru că de atâta efort și de atâta frustrare și de atâta, cum să spun, cedezi psihic.
Da,
poate să te ducă la o nevroză gravă, tot să te abții. Și atunci, în anii aceia, atenție, au fost anii 60-70, când era flower power și toată lumea, culmea, lua amfetamine ca să blocheze apetitul. Și apoi ea mărturisește inocentă că mama i-a învățat-o: măi, fetiță, și dacă mănânci, pune mâna și vomită, că altfel te îngrași.
Deci, dar asta e mult mai veche, se întâmpla și în timpul Imperiului Roman.
Exact.
Deci, chiolhanurile alea...
Eu vomitau să facă loc.
Exact, aveau o pană, nu mai știu dacă...
Gâdile omușorul,
cum se numește?
Ca să poată să facă loc la mai multă mâncare. Deci chestiunea asta ne stă în instinct. să mâncăm peste capacitatea, peste nevoile corpului, iar abținerea, disciplina și echilibru din punct de vedere alimentar sunt un lucru care mai degrabă se face prin disciplină multă,
da,
și într-un tip de educație destul de rigidă. Și dacă nu ne face familia și nutriționistul, trebuie să ne facem noi cu noi.
Foarte greu, Mihaela,
știu,
foarte greu. Eu nu sunt un băiat disciplinat
firii,
din punctul ăsta de vedere.
Firii, înțeleg perfect.
Dacă îmi pui pe o masă niște feluri de mâncare foarte apetisante și ceva mai puțin apetisant, dar care îmi face bine,
da,
să spunem mâncare sănătoasă, mâncare
exact,
mai puțin sănătoasă,
de slăbit, da?
Nu o să aleg niciodată mâncarea de slăbit.
Și e normal să fie așa.
Pentru că eu nu știu
așa
cât mai durează totul și atunci mai bine e să fii fericit la final.
Cineva îmi întreabă pe doctor, ok, și dacă nu o să mai, iată, și o să slăbesc și nu o să mai mănânc grăsim și nu o să mai beau alcool și nu o să mai fumez și o să dorm 8 ore pe noapte,
totul
o să trăiesc mai mult?
Nu.
Și știi ce răspunde doctorul?
Poate puțin.
Nu, dar o să ți se pară o veșnicie.
A, da, da.
Înțelegi?
Și veșnicia e plictisitoare.
Deci veșnicia e ceva rău. Da.
Plictisitoare, da.
Da, deci noi, calitatea vieții mi se pare că este mai importantă decât lungimea ei. Și atunci dacă nu reușim să găsim nu perfecțiunea,
da,
ci compromisul,
exact,
e păcat. Deci viața exact nu este făcută să o trăim corect, echilibrat și, nu știu, dietetic,
da,
oricât de sănătos ar suna. Da? Și când spun stil de viață și când spun distracție și când spun petrecere și când spun emoție și cum bine ai spus tu simțuri, păi alea trebuie din contră biciuite,
exact,
stimulate, satisfăcute, că aia înseamnă viață.
Mihaela Bilic e pe frecvența gustului la Europa FM.
Dragii mei, suntem pe frecvența gustului, iar invitatul meu este Silviu Andrei, pentru că, da, ne-am propus să vă obligăm, să vă forțăm, să vă ademenim, să vă distrați, iar distracție înseamnă muzică, mâncare, alcool, nopți nedormite, fiecare cât îl ține cureaua.
Și da, să știi că distracție înseamnă neapărat nopți nedormite. Uite, în comportamentul social al oamenilor care se distrează din afara țării noastre, văd că de ceva ani și la noi în țară am adaptat și noi, ne-am aliniat cu fenomenul european și nu numai european. Nightclub-urile, locurile în care mergi la distracție noaptea, nu mai sunt la foarte mare modă. Oamenii preferă acum să meargă de după amiază, 4-5 după amiază, să înceapă...
Lasă-mă că am fost
serios?
Undeva în Ardea la o nuntă care a început la 2 și la 10 seara s-a terminat.
Da, adică perfect. Pentru că oamenii vor ca noaptea să fie noapte și ziua să fie zi. Mm-hmm. Și am încercat să fac chestia asta pe afară și bă, m-am trezit foarte odihnit de dimineață pe la 9.
Da, dacă mergem la câte un festival și pierdem nopțile, fain, nu știu.
La festival n-ai cum să nu te duci noaptea, pentru că festivalurile nu pot funcționa,
da,
și au jocuri de lumini care nu se văd altfel decât pe întuneric.
Atunci e atmosfera, mă, n-ai cum să-mi strigi mie. Eu și când conduc noaptea, mi se pare că fur timpul ăla, știi, adică faptul că lumea doarme și eu sunt pe drumuri.
Da, mi se și mie îmi place noaptea să conduc, eu prefer noaptea.
Foarte, foarte, nu știu, incitant așa.
Uite, merg prin țară cu mașina și plec pe la 1:45 de la București, ca să ajung fără
mult
prea multă aglomerație.
Mult după miezul nopții,
exact,
da, pe unde
ai... Asta zic că distracția nu e neapărat noaptea. Poți să te distrezi fantastic de bine în timpul zilei. Tot la club, tot la dans, tot la socializare de tipul ăsta cu muzică și așa mai departe, concerte și așa mai departe.
Hai, hai că zici de muzică. Spune-mi un pic cum se vede de la tine partea asta cu muzica. Cât poate fi ea de... Eu cred un ingredient care poate mult substitui mâncarea când e vorba să ne dea stare de bine și chiar să ne ducă într-un tip de vibrație, de trăire pe care mâncarea niciodată nu o să reușească,
da,
să facă.
Da, ele sunt complementare, fundamentale în sine, ambele, și mâncarea și muzica, pentru un om care are emoție, care exprimă emoție, care are trăiri, muzica este o condiție sine qua non în viața lui, la fel ca și mâncarea. Mâncarea e o bucurie. Mie mi-e frică de oamenii care nu ascultă muzică.
Asta aveam să te întreb. Tu ce muzică asculti și cum ți-o alegi în funcție de moment? Sau cum...
Măi, sau... eu am o... Eu de formație de bază
faci?
Sunt cu muzica rock. Eu am crescut cu muzica rock în anii 80, anii 90 și sunt foarte atașat de fenomenul rock. Dar îmi place teribil de mult cultura house music. Îmi place fantastic de mult. Remixez, creez, am hituri pe care le-am pus pe muzică house și așa mai departe. Și au început să fie foarte apreciate. Îmi place fantastic de mult să văd oamenii că înțeleg dincolo de ritm, dincolo de sunet. Filozofia muzicală este mult mai amplă decât ne imaginăm noi. Și da, e dreptate, muzica este emoție. Nu poate fi neapărat un substitut pentru mâncare. După ce dansez o noapte întreagă, trebuie să mănânci o șaurmă cu de toate.
De acord, sau...
și ai mai băut și puțin
sau,
alcool.
Sau o ciorbă, sau o ciorbă la 5 dimineața.
Ziceai mai devreme da. De cum scap de mahmureală mm-hmm. după o petrecere lungă ia, și frumoasă. O să spun din experiența
așa,
mea.
Te rog,
de foarte multe ori în anii trecuți, acum nu mai practic acest obicei, eram la geamul șaurmeriei pe care o cunoaștem cu toții.
Okay.
Mulți români aleg varianta asta pentru că e la îndemână. Dar în ani am degradat, ca să spun așa, sistemul meu digestiv
așa.
Și m-am ales cu un fel de reflux esofagian pe care a trebuit să fiu foarte atent
nu,
la lucrurile astea.
Nu, stai, Silviu, stai, că ăla vine cu vârsta.
De nu știu neapărat, dar păpățeam chestia asta, mâncam după ce mă distram
da, da.
Și se întâmpla fenomenul
de
regurgitare. Nu neapărat, eram foarte tânăr în perioada
a,
aia.
Da?
Da. Okay. Deci ani de zile în urmă.
Și alcoolul, să știi că mai face
și
asta.
Și alcoolul, sigur că da. Dar acum, pentru că ponderez volumul de alcool...
Credeam că volumul la muzică.
Dar volumul la muzică nu pot pondera. Nu pot să-ți promit asta.
Cum anume reacționează oamenii? Cum faci să le iei pulsul și să le dai ce le place? Îți dai seama că le place? După ce îți dai seama că le place și
sunt
că
niște rețete.
Nimerit.
Sunt niște rețete.
Cum
dacă...
se manifestă? Na, ia. Cum se manifestă ei la muzică?
Măi, experiența de atâția ani de zile mă face să știu cum să îi iau, ca să zic așa, pe oameni. Există hituri, există rețete, există și structuri de program. Ca DJ trebuie să înțelegi că partea de încălzire, de warm-up, cum îi spunem noi, e foarte importantă.
Aperitivul
foarte important.
Aperitiv, da.
Este ca în dragoste, trebuie să te ții în brațe un pic, să te săruți, să te mângâi, după care treci la acțiunea concretă.
La felul principal.
Așa e și în muzică. De multe ori fac comparația asta pentru că mulți dintre colegii mei nu înțeleg și trec direct la acțiune. Și asta, bineînțeles, că nu are un rezultat. Exact,
publicul.
Nu are un rezultat. Pentru că publicul, la rândul lui, are partea lui de warm-up. Se cunosc între ei, se salută, beau ceva, până intră în atmosferă, așteaptă confirmarea, cum sunt îmbrăcați, cum arată, cum să știi. Că e o chestie amplă până la urmă.
E un întreg ritual
și un proces social fabulos. Încă nu se studiază la noi atât de bine treaba asta, pentru că ne-am dat seama de niște pattern-uri comportamentale ale oamenilor când ies la club. Oamenii pur și simplu se metamorfozează.
Și e frumos.
Și e foarte frumos.
Da. E frumos
superb.
Să mai ieși un pic din tiparele și rigiditatea.
Am fost în ultima vreme la Iași foarte des. Orașul meu natal, pe care îl iubesc enorm de mult. Enorm, indescriptibil de mult. De câte ori vorbesc despre Iași, am lacrimi în ochi. Pentru că sunt în București de atâția ani de zile și am stat departe de Iași, de părinții mei care s-au pierdut, dar bucuria mea să mă duc la Iași, să pun muzică celor care sunt acolo, tinerii generații, sunt atât de frumoși oamenii. Mă bucur să-i văd cum se îmbracă, cum dansează, că...
Așa, bravo, că ai zis de dans.
Da.
Bravo, se mai dansează?
Da.
Sau doar ne puțuim așa?
Nu, se dansează. Am văzut oameni care dansează și se bucură de dans și o fac pentru dans, nu neapărat să pună în valoare podoabe corporale sau să atragă cu alte scopuri, nu. Oamenii se bucură de muzică, de vibe, de stare.
Știi că dansul a fost, apropo de forme de mișcare, că tot spuneai de sport și de mișcare, este unanim, să spun, recunoscut și până la urmă pus dansul pe cea mai înaltă treaptă a podiumului ca și formă de exprimare prin mișcare, pentru că el, dansul, nu numai că ne face să ne mișcăm, dar culmea are acest efect de a înlătura stresul. E un fel de anti-aging și un fel de, nu știu, formă de mișcare cu întinerire și cu însănătoșire.
Fără discuție.
Da?
Ziceai de Jane Fonda mai devreme.
Da, dacă ai curajul să te lași să dansezi, adică,
da.
Adică să nu te judeci,
exact.
Și efectiv să-ți lași corpul, da. Să intre în ritmul muzicii, pentru că muzica și dansul împreună înseamnă terapie. mai ales psihică.
Jane Fonda, spuneai de ea, mi-aduc aminte, prin anii 80 eram copil, dar știu sigur că existau niște casete video, aveam niște prieteni care aveau rude în America și primeau niște casete video cu Jane Fonda dansând un fel de dans de ăsta îmbrăcată în costum de sport.
Un aerobic
exact.
Perind de dans,
exact.
Pentru că ce să vezi, muzica din acea poveste dă mișcării, sau mă rog, dă întregii tale ființe un sens și culmea, pe fața e un zâmbet.
Absolut.
Chiar există medici care spun, ok, faci mișcare, dar uită-te în oglindă și dacă pe fața ta este grimasă, este efort, este nemulțumire sau lipsă de plăcere, mișcarea nu este benefică.
Corect.
Cum ar putea fi o formă de mișcare care să-ți placă.
Eu nu-mi imaginez pe cineva care dansează
strâmbându-se
fără zâmbet pe buze.
Absolut, absolut.
Pentru că dansul în sine este
ceva, da, care te
componentă a fericirii. E o bucurie.
Da, exact. Categoric ești transfigurat.
Dar există și oameni care probabil nu au percepția asta despre dans și despre muzică. Am cunoscut oameni care nu sunt curioși despre muzică și m-am îndepărtat.
Da, eu trist acolo, e ceva care... Știi că, acum ne completăm, dar ăsta este, nici nu bănuiam cât de multe lucruri sunt în comun. Și despre mâncare se spune că ai grijă, francezii spun, ai grijă și stai la distanță de oamenii care nu iubesc mâncarea.
Da, eu nu zic în glumă, fiind foarte
nu
bun prieten
bine.
Cu Cătălin Scărlătescu,
da.
Cu Bonta și cu Florin, mai zic că lui Cătălin în principiu zic, bă, eu n-am niciodată... De ce suntem noi doi foarte buni prieteni, Cătălin? Pentru că eu, în primul rând, tu ești foarte bun ca bucătar, dar sunt mulți bucătari buni. Tu însă ești special pentru că ești prietenul meu, unul la mână și doi la mână. Eu nu am încredere în bucătarii fără burtă, să știi.
Deci oamenii care nu iubesc mâncarea nu pot să avea încredere în ei. De ce? Tocmai că ziceam la începutul discuției noastre, plăcerea, că vine din mâncare, că vine din muzică, orice tip de plăcere ține de instinct și este o chestiune normală și firească. Oamenii care nu pot mânca cu plăcere, este clar că fie sunt extrem de rigizi din punct de vedere comportamental și psihic, fie ferească Dumnezeu, au depresie,
suferă.
O chestiune psihică și suferă. Și nu-și mai pot exprima plăcerea prin mâncare și atunci acolo e ceva rău. Și mai bine să stai la distanță.
Exact.
Așa și cu muzica. Deci oamenii care nu se bucură în momentul, care nu au niciun fel de muzică care să-i bucure, acolo e un semn de întrebare.
Nu,
și
poți
periculos.
Cred că deja intri, dacă nu ai bucuriile astea pur umane, intri într-o zonă patologică și ar fi bine să mai întrebi în jurul tău ca să te salvezi.
Da,
sau
absolut,
să lași un prieten.
Și să nu crezi că lucrul ăsta e ceva de bine și că acest tip de control dus la extrem asupra vieții și asupra emoțiilor și trăirilor noastre,
exact.
Trebuie să fie ceva la care să aspirăm. Din contră...
Îmi place să fiu imperfect.
Da, și trebuie să ne lăsăm să fim mai mult emoționali decât raționali,
exact,
că doar
exact.
Acolo e satisfacția.
Dacă mă întrebai acum 25 de ani treaba asta, nu puteam să-ți răspund cum să răspund astăzi, dar mi-am câștigat acest tip de libertate mentală. Eu mi-am câștigat, eu cu mine. Și poate uneori e șocant pentru cei cu care interacționez, dar eu cred că ăsta e sensul lucrurilor. Bine, sunt multe sensuri ale vieții, dar pentru a fi relaxat și împăcat tu cu tine și a fi asumat în ceea ce ești, mă, îmi place asta, ascult asta, mă îmbrac așa, fac lucrurile astea din viața mea, astea sunt pasiunile mele și ăsta sunt. Acceptă-mă dacă îți place, pentru că nu o să-mi schimb niciodată comportamentul în mod snob.
De dragul cuiva, da.
Niciodată.
Sau pentru
că ăsta e trendul, sau pentru că toată lumea se uită la tine într-un fel dacă nu faci ca ei și așa mai departe.
Da. Nu, dar stai, că asta cu a fi autentic și a trăi cum simți nu este ușor și nu e la îndemâna oricui și până la urmă poate să ne ia o viață, dar important este să ajungem la această concluzie.
Da.
Cred că acolo vine împăcarea, acolo vine satisfacția, în momentul în care îți asumi cine ești,
da.
Și te lași să fii cine ești.
Exact.
Că de eforturi din astea de a părea altfel, mai ales pentru noi, culmea, nu pentru cei
nimic.
Din jur, nu câștigi nimic.
Nu câștigi nimic.
Și
iar oamenii văd și nu spun.
Nu spun că nu.
Oamenii te văd că nu ești,
că ești
tu. Exact,
da,
ești pe o direcție
forțare.
Greșită, dar foarte puțini oameni o să-și găsească curajul de adevăratele să spună în față, bă, parcă nu e bine ce faci.
Dar atenție că și noi, și dacă ni se spune
Nu credem.
Suntem pregătiți să auzim, da, și atunci exact. Lucrurile astea sunt delicate. Cu Silviu Andrei, dragii mei, pe Frecvența Gustului stau de vorbă astăzi și iată, avem o pledoarie pentru autenticitate și pentru stil de viață bucuros. Dacă asta cu stil de viață sănătos am auzit-o, noi vrem bucuria și plăcerea să vă fie ingrediente în viață, tocmai pentru că niciodată nu o să greșiți. Și eu de-a lungul timpului, exact ca și tine, am ajuns la aceleași concluzii, iată, ne iau doar mai mulți ani.
Da,
altfel,
da.
Nu avem cum să ajungem la o altă concluzie. În momentul în care trăiești cum simți, toată ființa ta este împăcată.
Vibrezi altfel.
Și nu mai cheltuiești atâta energie vitală.
Se pare altceva.
Știi ca la cenușăreasa când își taie fetele degetele ca să intre în pantofi?
Exact.
Așa și
iată
noi.
Ce sacrificii acolo,
iată ce sacrificii, da? Și noi toată viața ne chinuim să fim într-un fel, că ne vrea societatea, că ne vrea familia, că ne vrea partenerul, dar noi suntem epuizați în acest efort, da? Exact. De a fi... poate, nu știu, diferiți.
Pe placul,
da. Sau noi cu noi, știi, foarte multe femei, nu știu dacă la bărbați se întâmplă la fel, dar foarte multe femei au această relație defectuoasă cu propria persoană.
Eu mă mai cert,
de felul în care arată, tot timpul își amână viața pentru un moment în care vor fi suficient de slabe sau de, eu știu, să arate atât de bine încât să-și dea voie să trăiască. Psihologii o spun la 5 kg de fericire, da? Și este o nemulțumire cronică, mai degrabă atributul femeilor, că tot eram noi, iată, la cura de slăbire pe viață. Lucrurile astea sunt greșite din punct de vedere educațional, în primul rând. Deci nu trebuie să ajungi la nutriționist să spună dacă greutatea ta este ok. Trebuie tu, când te privești în oglindă,
asta
să fii împăcat cu tine.
În ultima perioadă m-am făcut această ședință cu mine însumi, în care m-am certat foarte tare, m-am scos la tablă. Mi-am și dat la palmă un mic.
Ok, da, păi te-ai împăcat.
Și m-am împăcat cu mine și am înțeles că trebuie să revin la... Nu vă gândiți că sunt foarte multe kilograme, dar la niște kilograme mai puține, în care să mă simt confortabil. Vreau să fiu fit, nu vreau să fiu vreun fotomodel, că n-am fost niciodată și nu mă interesează aspectul ăsta. Sunt alți băieți care se ocupă de treaba asta. Vreau să mă simt
bine
în pielea mea. Să nu obosesc când fac efort, să nu am frica că, vai de mine, dacă mănânc asta, mă îngraș.
Da. Dar și inclusiv sănătatea pentru bărbați și analizele de sânge sunt un factor de anxietate.
Mai ales pentru că vârsta.
Vrem, nu vrem să recunoaștem.
Eu chiar mă bucur.
Organismul se strică.
Mă bucur să știi.
Organismul se strică cu trecerea timpului și, atenție, începem să avem grijă de el și să-l simțim și să-l vedem când începe să doară, da?
Chiar mă uitam la Bon Jovi la un interviu de curând care spunea că până în anii 50, până când am împlinit 50 de ani...
Așa? Era atât de simplu.
A fost totul bucurie și acum, după 50 de ani, încep să fiu mai atent la niște lucruri. Și cred că asta trebuie să fie pentru noi toți un exemplu, știi?
Noi le facem, noi le tragem, este clar, da? Și indiferent cât recunoaștem sau suntem în negare, până la urmă, împăcarea noi cu noi cred că este esențială. Și cum bine ai spus, nu trebuie să fim perfecți.
Nu.
Și cuvântul acceptare, eu... psihologie, o știam de mult, axioma care spunea go with the flow, n-am înțeles-o decât acum, cum zici tu, după 40, după 50. Ce înseamnă, de fapt, care era cuvântul cheie? Era acceptarea. Și acceptarea înseamnă să lași voie și în viață și în felul tău de a fi să se întâmple lucruri chiar dacă nu-ți plac.
Exact.
Da? Deci asta e cel mai greu lucru, pentru că noi avem un tip de perfecționism, iar acceptarea de fapt te lasă să mergi cu flow, da? și să curgă totul. Ar fi bine să încetăm să ne mai zbatem și să ne dorim lucruri perfecte și să ne bucurăm de fiecare zi.
Da, nu mai trebuie să pui atâta presiune pe tine.
Da.
În primul rând pe tine.
Iar noi suntem principalii noștri dușmani și judecători. Cei din jur ar fi mai toleranți cu noi dacă i-am lăsa.
Exact.
Deci, dragii mei, asta vă doresc să vă fie ca și concluzie pentru acest weekend. Astăzi, pe Frecvența Gustului, împreună cu Silviu Andrei, vă dorim să vă acceptați, să aveți un stil de viață care să vă umple de bucurie și să lăsați plăcerea să facă parte din viața voastră, indiferent care sunt ingredientele care declanșează această plăcere. Totul este permis și nu mai spuneți la nimeni. Îți mulțumesc, Silviu Andrei.
Eu îți mulțumesc de invitație, Mihaela. O reală bucurie să fim împreună astăzi și sper să,
contribuim
facem
cu ministerele noastre, sigur, la sănătatea și bucuria oamenilor.
Așa, te rog. Da.
Muzică, mâncare, alcool, voie bună, ce vreți voi, să vă fie bine. Asta vă doresc, numai
Doamne
bine.
Ajută.
La revedere, mulțumesc mult.
Te pup, să rămâinile.